Þú ert að hlusta á blóðbönd með Helenu Sævars. Þættirnir eru alls ekki við hæfi barna. Dag 1. Febrúar árið 1971 í Durham í Norður Karolínu var maður á nafni Robert Kirby að keyra á malavegi sem hann þekkti mjög vel. Báðu megin við veginn voru þétt eikartré, eins langt og augað eigir. Robert var fenginn í það starf að merkja lóðir inn í skólendinu. Það var gott veður og Robert stöðvaði bílinn þegar hann kom inn í skóginn og hafði meðferðis lóðastaura sem hann þurfti að stinga ofan í jörðina. Þegar Robert var kominn stuttan spöl inn í skólendi, kemur hann auga á eitthvað undarlegt í fjarska. Hann pírði augun og reyndi að sjá betur, en hann virtist sjá kvenmanns fót eins og á gínu. Það skrýtna er að á hans ferli og reynslu inn í þessu mikla skólendi, hafði hann einmitt áður gengið fram á gínu. Svo að þetta var ekkit nýtt þannig sé fyrir honum, svo hann hafði ekki ofmiklar áhyggjur. En þegar hann gekk nær, sá hann glitta í kvenmanns hönd og eitthvað sem virtist vera eins og andlit af karlmanni. En þetta var allt saman undir miklu magni af laufum og mold og það sást ekki nógu vel hvað í ósköpunum þetta var. Þegar Robert var kominn aðeins nær, þorði hann ekki lengra og fraus þar sem hann stóð. Hann gerði sig grein fyrir að þetta voru ekki gínur, heldur manneskjur eða réttara sagt lík. Hann sá ekki hvað voru mörg líkarna og ákvaða snúa við og flýta sér eins hratt og hann gat að bílnum á malaveginum þar sem hann skildi hann eftir. Þegar inn í bílinn var komið, spólaði hann stað og stoppaði við fyrsta heimilið sem hann sá og bankaði á dyrnar. Í skelfingu sinni bað hann að fá að hringja í lögregluna og honum var réttur sími. Hann tilkynnti þá lögreglunni hvað hann hafði séð og var beðin að koma með þeim og benda á staðinn. Robert var til í það og lögreglan fylgdi honum leiðina aftur inn í skóginn. Á vettvangi sá lögreglan strax vinstri fót og læri sem virtist vera af kvenmanni og á fætinum var skór. Hinn skórin fannst rétt hjá og þegar laufin voru tekin af komust lík í ljós. Þau voru komin vel á rottunarleið og voru fjólublá og grá á litin og sterka nályktin yfirgnæði allt svæðið. Allt leit út fyrir að tvöfalt morð væri að ræða. Í ljós kom að myrti maðurinn var hinn 18 ára gamli Jesse McBain. Og myrta konan var 19 ára Patricia Mann, sem var par sem hafði horfið sporlaust og verið saknað í 2 vikur. Jesse var dökkhærður, hávaxinn og myndarlegur íþróttamaður. Patricia var ljóshærð og myndarleg og var lágvaxinn á miðað við Jesse og var hún í hjúkrunarnámi. Hún hafði útskrifast ári á undan Jesse úr menntaskóla og var byrjuð í skóla sem hétt Watts Nursing School, sem var staðsett á öðru háskólasvæði en því sem Jesse bjó á. Þegar þau þurftu að flytja í sundur, ákveða þau að halda áfram sambandinu og láta reyna á fjarsamband. Á þessum tíma var ekki jafn auðvelt og það í dag að vera í fjarsambandi, þar sem að maður getur bara hringt í dag á FaceTime og spjalla saman á hverjum degi eins lengi maður vill. Þetta var á tímum þar sem var bara hægt að skrifa bréf sín á milli eða hringja sem hann var þá rándýrt, svo að þau söknuðu hvað samans mikið. Þau höfðu verið saman í 3 ár og voru bæði vinsæl og vel liðin af öllum sem þau þekktu. Þau gátu ekki hist mjög oft, bara á helgum þegar tími gafst og á hátíðadögum. Patricia var líst sem ofboðslega skynsamri og reglusamri stelpu sem vissi alveg hvað hún vildi og hvert hún stendi. Hún hafði misst pappa sinn ung og hafði ákveðið að fara í hjúgrunanám þegar hún var í grunnskóla. Í Watts skólanum var skylda að búa á háskólasvæðinu því þar var lögð mikil áhersla á verklegt nám og á þessu sama háskólasvæði var spítali þar sem að verklega námið fór fram. Skólinn var með mjög stranga reglur og þá sérstaklega útivistarreglur. Hjúkrunanámið var krefjandi og var Patricia á köflum það stressuð og uppgefin á þessu námi að hana langaði bara til að hætta. En Jesse peppaði hana aftur í gang. Hann sagði að hún væri svo gáfuð og hún gæti alveg og hún ætti alls ekki að gefa stöð. Þetta væri draumurinn hennar. Hún hélt þess vegna áfram. Á Valentínusadeginum þann 12. Febrúar árið 1971 var Patricia í prófi í skólanum. Þegar hún skilaði kennaranum blaðinu var henni sagt að ykkur vildi ná tala henni upp á skrifstofu skólans. Hún fór þangað og þar tók Jesse á mótinni sem kom svo sannarlega á óvart. Patricia hélt að þetta yrði mjög rólegur og ómerkilegur valentínusdagur en þarna var kærastinn hennar mættur í allir sinni mynd og Patricia var yfir sig glöð. Skólinn var að halda valentínusaball kvöldið og vildi Patricia endilega fara víst að Jesse var mættur. Þegar á ballið var komið, skepti þau sér vel en vildi fara snemma og sögðu vinum sínum að þau ætliði að fara að koma sér fljótlega. Vinir þeirra sem þau hittu á ballinu voru vissum að þau væru að fara á svæðið hana rétt hjá sem að kalla Lover's Lane til að fara að kyssast og kela í bílnum. En það svæði var alveg þekkt fyrir það þar sem að heimsóknir frá gestum voru ekki leifðar inn á heimavistinni. Parið yfirgaf svæðið án þess að nokkur hefði grunum að það yrði í síðasta sinn sem einhver sá þau á lífi. Útivista tíminn sem að Patricia hafði var til klukkan eitt nóttina, bara vegna þess að það var valentínusaball. Annars var útivista tíminn vanalega til klukkan 11. Þegar klukkan var orðin eitt, voru gangaverðir í skólanum sem gengu herbyggjan á milli og athugðu hvort að allir nemendinni væri ekki komnir í rúmið eða að minnstakosti inn í herbyggin sín. Gangaverðurinn tók þá eftir því að rúmið hennar Patricia stóð autt og enn velum búið. Hún hafði greinilega ekki komið heim og það var skráður niður og látið vita. Morgunin eftir voru allir að undrast á því hvar Patricia væri og besta vinkonennar talaði við skólastjórnendur og sagði að hún hafði einhverja mjög óþægilega tilfinningu. Patricia væri ekki þannig karakter að hún léti sig bara hverfa án þess að láta vita, hvað þá frá skólanum. Bíllinn hans Jesse var þó ekki á bílastæðinu en þetta var bara svo ólíkt henni og það vissi enginn hvar hún væri. Hún tók ekkert af dótinu sínu með sér og það hlaut bara eitthvað að vera að. Skólastjórnendur fóru þá til lögreglunar og tilkynntu Patricia týnda. Lögreglan vildi meina að það hafi nú verið valentínusdagur daginn áður og parið hafi verið á balli og það væri bara mjög mikla líkur á að þetta hefði sér einhverjar eðlilegar skýringar. Lögreglan talaði að parið hefði kannski rætt saman eftir að þið fóru á ballinum að stinga af saman og það væru alla tegundir til að því. Þau voru jú trúlofuð og mættu alveg stinga af ef þið vildu án þess að spyrja nokkurt mann leiði. Vinkonur Patricia neituðu að þetta væri einhver skýring á að hún væri horfin. Hún var bara ekki svona. En allir áttu bara að halda áfram og veri ekki að skipta sér af þar til eitthvað annað kemi ljós. Patricia flaut að skila sér innan skams. Tveimu dögum setna fundu nemendur skólans bílinn hans Jesse sem var yfirgefinn á Lovers Lane svæðinu. Bíllinn var læstur og mannlaus. Lögreglan var látin vita að bíllinn hafi fundist þarna og kom þá í ljós að engin fingraför voru á bílnum, hvorki að innan eða utan, sem gaf þá til kynna að einhver hafi þrifið eftir sig. Því það væri jú eðlilegt að það væri fingraför að minnstakosti af parinu inn í bílnum, en svo var ekki. Dagar liðu og enginn hafði heyrt í eða frétt af parinu. Þau voru gjörsanlega horfin eins og jörðin hefði gleftu. Málið varð óhugnalegra með hverjum deginum sem leið. Þar til 14 dögum setna eða þegar Robert Kirby hringdi skelfingunlostin í lögregluna og tilkynnti líkfundin. Í ljós kom að parið hafi verið bundið fast við eikatré. Fyrst voru hendur bundnar fyrir aftan bak og fæturnir saman og síðan var búið að binda þau föst við sjálft tréð. Þið getið séð hvernig þau voru bundin á mynd sem ég birti á Instagram, en þá getið þið gert ykkur aðeins betur grein fyrir hvernig þetta var. Reipið hafði einnig verið bundið yfir hálsin á þeim upp við tréð. Skórnir sem að þau voru í voru þaktir mold sem að gaf til kynna að þau höfðu barist eins og þau gátu og spólað í moldinni á skónum upp við tréð. Það undanlega var að parið var enn með veskin sín og skarkripi á sér, svo hvatinn fyrir morðunum var greinilega ekki að ná af þeim verðmætum. Einnig komst í ljós að merki kemferðslegar árásir voru engin, svo að það var heldur ekki hvatinn fyrir þessu. Við krufningu komst í ljós að dánarorsök þeirra beggja var svo að þau köfnuðu undan reipinu sem að bundið svo fast upp við tréð. Nýrun í Patricio gáfi það í ljós að einhver hafði sparkað af öllu afli í hana eða lamið hana með þungu barefli. Svo voru þau bæði með grunn stungusár á bringunni sem að virtist vera eftir skrújátt eða ísnál eða álíka verkfæri. Allavega var það svona mjótt, stutt og hvasst verkfæri. Rannsóknarlögreglan vildi meina að morðingin hafi stungið þau bæði á þennan hátt til að tryggja að þau væru bæði dáin. Morðingin hafi jafnvel haldið að þau væru bara að leika sig dáin og með að stinga þau með þessu verkfæri yrðu líklega einhver viðbrögð ef þau væru enn á lífi. Við krufninguna á þeim komst einnig í ljós að þau hefðu dáið virkilega kvalafullum og hægum dauða. Þau hefðu verið pynt með reipinu þar sem að þau voru bundin við tréð. Morðingin hafði strekkt á hálsinum á þeim, haldið í smástund alveg þar til þau köpnuðu næstu því en þá sleppti hann og þau náðu aftur andanum. Svo endurtók hann þetta aftur og aftur. Það má þess vegna segja að þau hafi bæði þurft að upplifa að þau væru að deyja nokkrum sinnum áður en þau síðan dóu, sem er skelfileg tilhugsun. Fréttir af þessum hræðilegu morðum á unga parinu fór eins og eldur sinu og bæjabúar voru gjörsamlega í sjokki. Það vildi enginn kannast við að nokkur maður ætti að vilja gera þessu pari nokkuð illt og vildu valla trúa því að þetta hafði raunverulega gerst. Og af hverju? Þetta var eitthvað svo ástæðulaust en samt svo brútal. Nokkrum dögum eftir að líkin fundust kom annað óhugnalegt í ljós. Hjúkrunarskólinn sem að Patricia gekk í hafði fengið símtal, sama kvöld og Valentínusaballið var haldið, frá aðila sem kynnti sig sem pappa Jesse. Aðilinn hafði karlmannslega rödd og spurði hvort að Jesse McBain, sonur hans, væri inniliggjandi sjúklingur á spítalanum. Þegar svarið var nei, skellti viðkomandi á. Haft var samband við pappans Jesse í kjölfarið en hann þvertók fyrir að hafa hringt. En það hefði ekki verið ástæða fyrir því þar sem hann vissi að sonur hans var ekkit sjúklingur á spítalanum. Hann hefði ekki haft neina ástæðu til að kanna það eitthvað. Það var ekki hægt að rekja símtalið eða rannsaka það neitt frekar en talið var að morðingin hafi verið sá sem hringdi. Þegar rannsókn málsins hélt áfram var talið að mögulega voru morðingjarnir fleiri en einn. Jesse var mjög hávaxinn og sterkur ungu maður sem að hefði auðveldlega geta varið sig hvers konar árás. Ekki bara það, heldur hvernig ætti einhver að geta yfirbugað bæði hann og Patricio á sama tíma. En auðvitað kom það alveg til greina að morðingin hafi beint að byssu og þannig ná stjórna á aðstæðum. Þar sem engin merki voru átök á bílnum hans Jesse var talið vera möguleiki á að morðingin hafi beint að byssu, skipaði að stíga út úr bílnum og hafi leitt þau síðan lengra inn í skóginn. Þegar áverkin á nýrunum á Patricio var skoðaður var talið möguleiki á að morðingin hafi byrjað á að meiða hana til að sýna Jesse að hann ætti von á svipaðri meðferð, að þetta væri ekki grín og að honum væri þess vegna hollast að hlýða. Rannsóknin á þessu máli var í heildina litið algjört klúður frá byrjun. Glæpavettvangurinn hafði ekki verið girtur af og fjöldin allar af lögreglumönnum og rannsóknastarfsfólki óþarna ásamt blaðamönnum og fjölmiðlafólki. Þó að þetta hafi verið fyrir tíð DNA, þá hefði verið hægt að rannsaka til dæmis skófur í moldinni eða álíka til að hafa eitthvað í höndunum til að vinna með. En eins og ég segi var allir vettvangurinn traðkaður af alls konar fólki sem var til þess að ekkert var hægt að gera við glæpavettvanginn. Einnig voru sikkvor lögregluteimin að vinna að málunum sem að hjálpuðist ekki að því það var eitthvað vafasamt hvaða lögregla ætti að vinna að málinu. Svo í staðis að vinna saman að því að finna morðingjan, deildi lögregluteimin engum upplýsingum, snerust heldur bara gegn hvort öðru og ekkert gagnlegt komst í ljós. Nokkrir aðilar voru grunaðar í málinu. Sá fyrsti var ónafngreindur læknir sem starfaði í skólanum sem Patricia var í. Þessi læknir hagaði sér undarlega og eitthvað skrítið var í fara hans. Hann var líka þekktur fyrir að ganga með byssu á sér sem að þótti freka skrítið. Saga fylgdi þessu í kjölfarið en sagt var að þessi læknir hafi nokkrum árum áður komið keirandi að tveimur úlingstrákum sem hann voru eitthvað að fíblast við veginn. Hann hafi þá stigið út úr bílnum, beintað byssu og sagðist vera lögreglumaður og þeir ætti að setjast inn í bílinn undir eins. En þá var hann klæddur lampúsettu. Annar strákurinn hafi þá tekið upp vasahníf og otað hnífnum að manninum og sagt fuck you nokkru sinnum og þá hafi maðurinn sest aftur inn í bílinn og keyrt í burtu. Ekki var vitað hver ætlunin hans var þennan dag. Strákarnir náðu bílnúmeraplötunni á bílnum og fóru strax til lögreglunar og létu vita hvað hafði gerst og þegar lögreglan flettu upp númerin á bílnum komst í ljós að þennan ónafngreinda lækni við hjúkrunarskólan var að ræða. Læknirinn þvertók fyrir að hafa hitt þessa stráka og vildi meina að einhver hafi stólið bílnum hans. Og var þetta mál látið niðurfalla þegar ekkert annað var hægt að bendla hann við. Og var síðan ekkert meira meðan lækni fyrir en eftir morðin á parinu þegar hann komst á lista grunaðra. Lögreglan vildi ná tali af þessum lækni til að spyrja hann spurninga varðandi morðin og mætti í hjúkrunarskólan án þess að láta vita að þeir væri að koma. Þeir hittu læknin og hann var óundibúinn fyrir þetta en fór afsíðis í loka rými með lögreglunni. Lögreglan lýsti lækninum mjög stressuðum. Hann svipnaði og virtist eins og hann hafði eitthvað að fela þegar þau byrjuðu að spjalla við hann. Læknirinn var það stressaður á einum tímapunktinum að hann þurfti að yfirgefa herbyggið sem að lögreglan var að tala við hann í og kom tilbaka eftir nokkra mínútur þá orðin róleri. Eins og hann hafi bara tekið öndunaræfingu, tekið sig saman í andlitinu og komið svo tilbaka. Læknirinn sagðist vilja aðstoða þá við rannsóknuna eins vel og hann gæti og gaf þeim meira þess að nafnspjaldi sitt og bætti við að þeir mættu alltaf hringi í sig að þeir vildu spyrja hann eitthvað nánar út í þetta. Seinna sama dag var hringt í þess að sömu lögreglumenn og þá var það lögfræðingur læknisins sem tilkynnti þeim að þeir mættu ekki spyrja skjólstæðingsinn að neinu nema með sig viðstatan sem flækti rannsóknina enn frekar. Annar grunaður í málinu var maður sem að bjó í hjólhýsagarði rétt hjá háskólasveðinu. Sá maður var furðulegur og vann við að grafa grafir og í ljós kom að hann hafði keypt reipi í verkfærabúð í sömu viku og morðin voru framin. Annað undanlegt var að hann sagði upp vinnunni sinni daginn eftir morðin, sem þótti ansi grunsamlegt. Þriðji grunaði í málinu var ráðmorðingi sem að gekk laus á þessum tíma en í ljós kom síðan að hann hafði ekki getað haft neitt með máli að gera. Nokkrir aðilar hafa verið á lista yfir grunaða en enginn var handtekinn fyrir grunumorðin eða bendlar við þau. En í dag, 53 árum setna, er málið enn óupplýst. Málið var tekið upp aftur nokkrum árum eftir að það kólnaði en ekkert komst í ljós í það skipti heldur. Talið að ekki sé ráðmorðingja ræða, heldur einstakling sem mögulega átti erfiða æsku, ósköp venjulegur í fari og útliti, en telur sig vera merkilegri og gáfaðar en aðrir. En ég veit ekki af hverju gengið endilega út frá því, en mögulega passar þessi lýsing við ónafngreinda læknin. Önnur kenning að mögulega kom morðingin að þeim á Lovers Lane og að hans skoðun voru þau að synda í bílnum með eitthvað álíka og hafi þess vegna mist stjórna sér. Vonandi verður eitthvað tímann upplýst hver ber ábyrð á þessum hróttalegu morðum og hver ástæðan hafi verið. En þetta alveg ótrúlega óhugnanlegt mál sem maður getur ekki annað en klóra sér í hausnum yfir. Mín kenning svo að ónafngreindi læknirinn hafi eitthvað haft með þetta að gera. Hvort að hann hafi verið einn af morðingjónum eða svo eini, en mér vist mjög skrítið að vera svona stressaður að svara spurningum lögreglunar ef hann hafði síðan ekkert með þetta að gera. Mögulega var hann einmanna kall sem að misti stjórn á sér með byssuna sína meðferðis, mögulega úr öfund eða afbrýðisemi með eitthvað þegar hann kom að þeim. En hver veit? Mér finnst óþolandi að vita ekki eitthvað svona og ekkert smá sorglegt að þetta unga par hafi aldrei fengið réttlæti og fjölskyldan þeirra aldrei friði hjarta sitt. En ég held að sé ekkert ömulegra en að vita ekki hver myrti eitthvað nákominn manni. Maður gæti síðan bara lent í að rekast á viðkomandi eitthvað staðar og ekki haft hugmynd að þetta sé morðingin. En þá komið að lokum í dag. Ég ákvaði hvatvísi að hendi einn þátt fyrir ykkur til að halda lífi í podcastinu og ætla mér að búa til þætti þegar tími gefst. En ég vil minna á Instagram síðu þáttarins en þar koma tilkynningar nýja þætti, þar eru myndir málunum og alls konar skemmtilegt. Takk fyrir að hlusta og hafið það sem allra best. Góða stundir!